Studiorum.
Podsticanje emocionalne kompetentnosti učenika u školi, autorki Ljiljane Krnete i Emine Simunić. Tema je o kojoj ćemo večeras u naučno-obrazovnoj emisiji Studiorum više razgovarati. Naravno, u društvu jedne od autorki Ljiljane Krnete, koja je internacionalno ime u psihologiji. Za ovu vašu monografiju, knjigu, udžbenik, kažu da je višeslojna studija. Šta iza toga stoji?
Hvala. Hvala na tim lijepim uvodnim riječima. Za slušaoce je važno da kažemo da ta višeslojnost studije se ogleda u jednom, da kažem, drugačijem pristupu nego što je uobičajeno da se radi. Obično knjige ili studije, monografije su okrenute jednoj strani problema. Ako se radi istraživanje, to je prikaz istraživanja. Ako se radi teorijski pristup, to je samo teorijski pristup. Godinama radeći u vaspitno-obrazovnim ustanovama i kasnije dugo radeći na univerziteta tri, shvatila sam da je dominacija kognitivne psihologije u učenju i obrazovanju izuzetno prisutna, ali nam ne daje, pogotovo danas nam ne daje efikasna rješenja kada je u pitanju obrazovanje najmlađih učenika, studenata i tako dalje. Višeslojnost ove monografije se vidi u tome da smo nas dvije, osim originalnog empirijskog istraživanja o jednogodišnje, koje smo proveli u nekoliko škola Bosne i Hercegovine i Hrvatske, sagledali smo bukvalno od pojma šta znači pojam emocija, različite autora, dakle autora sa našeg podneblja, ali i čuvenih svjetskih autora. Zatim smo prikazali relevantna istraživanja problematike koju istražujemo. Kompleksno smo to prikazali, znači izvukli smo srž i bit i na kraju smo dali originalan prikaz tog jednogodišnjeg empirijskog istraživanja o podsticanju emocionalne kompetentnosti učenika u školi. Ali tu nismo u tom uzorku zahvatili samo uzorak darovitih, nego i svih ostalih učenika. Osim toga, dakle kada smo završili taj dio, prvi i drugi, moje višegodišnje iskustvo u obrazovanju ukazalo je da naši prosvjetni radnici nemaju dovoljan broj instrukcija, metodičkih uputa kako to primijeniti u praksi, u svim predmetima, ne samo u nastavi jezika, što smo mi radili, ili nastavi odjeljenske zajednice, nego se apsolutno mnogi sadržaj u učenju mogu na izvjestan način približiti sa emocionalno-socijalnog aspekta u motivaciji učenika za bolja školska postignuća. Dakle, to je taj treći dio koji je posvećen, primarno je posvećen prezentaciji savremene prakse. I tu sam uključila prije svega naše rezultate, znači osim istraživanja mi smo dali model kako treba raditi sa emocijama za sve uzraste, ali smo uključili iskustva koleginica iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i tako dalje. Dakle, moja komunikacija višegodišnja na regionalnim i europskim konferencijama, stekla sam zaista veliki broj koleginica sa kojima sarađujem i meni je bilo bitno da pokažem, u stvari da razmijenimo ta saznanja i komunikaciju različitu, a u stvari posvećena jednako istom cilju, to jest optimalnom razvoju svih kompetencija, znači i intelektualnog i socioemocionalnog razvoja ličnosti. I danas, kao što možete vidjeti, ta višeslojnost upravo je prepoznata u našoj monografiji. Dobili smo zaista vrlo, vrlo lijepe kompleksne komentare, jer smo to sve sagledali kroz jedan socijalno-psihološki proces. Učenje je prije svega socijalno-psihološki proces, pa tek onda obrazovni proces. I naravno, uvažili smo različita mišljenja, to jest pristupili smo pluralistički tom istraživanju, a komunikacija, teorija, istraživanje, praksa je dobar model da se vidi da teorija bez prakse ne može, a praksa bez teorije ne može. I na kraju smo dali izuzetno lijepe stvaralačke produkte najmlađih oni koji stvaraju, naravno u komunikaciji sa svojim mentorima. To je, su primjer osnovne škole Branko Ćopić iz Prnjavora. Htjela sam samo da pokažem da i manje sredine, kao i velike sredine, mogu imati u startu jednak tretman, a onda od mnogih faktora kasnije zavisi ispoljavanje tog postignuća, darovitosti, ali to ne može ići bez podsjecanja emocionalno-socijalnih kompetencija. Evo, ako sam uspjela negdje ukratko da prikažem
suštinu.
Suštinu te slojevitosti
i njene vrijednosti.
A sve je u funkciji optimalnog razvoja i stimulisanje jedne podržavajuće situacije u odjeljenskoj zajednici na času, gdje će se učenici osjećati vrlo prijatno, a to sam radila, višegodišnja moja iskustva u primjeni nenasilne komunikacije, znači podsticanje pozitivnih emocija koje automatski regulišu negativne emocije, ali otvaraju prostor da se između učenika i učenika i učenika i nastavnika ili učitelja stvara jedna vrlo pozitivna, motivišuća klima, a poznato je ako ste u takvoj sredini, da ste onda potpuno opušteni i možete se posvetiti svim aspektima učenja koje od vas traži. S tim da taj prostor stimulišuće podsticajne socijalne sredine različitim oblicima socijalnog učenja, itekako daje dobre rezultate, a ovaj naš model se zaista pokazao, bar su rezultati istraživanja pokazali da je izuzetno dobro prihvaćen i od darovitih i ostalih učenika, ali i učitelja i nastavnika sa kojima smo radili to istraživanje i mnoga ranije istraživanja. Dakle, u tome se vidi ta slojevitost komunikacije unutar odjeljenja, unutar grupe, unutar učenika i nastavnika. Nemojmo zaboraviti, rekla sam da je učenje složen socijalno-psihološki proces, ali u toj komunikaciji koju objašnjavam višeslojno, je bitno da se učenik i nastavnik ili učitelj i učenik nalaze u jednoj vrlo specifičnoj situaciji. Nastavnik i učitelj je taj koji je obrazovan, koji nameće svoj autoritet, koji postavlja neke kriterijume, a učenik je u pasivnijoj poziciji. Ovaj konstruktivistički pristup koji sam pokazala zajedno sa kolegicom Eminom pokazuje da smo mi stavili akcenat na proces učenja, na ono da je učenik aktivan faktor u toj neposrednoj interakciji, odnosno komunikaciji, i kad se desi ta situacija, a to smo namjerno, svjesno izazivali takve situacije u nastavi jezika i u nastavi odjeljenske zajednice, onda se to dugotrajno, naravno mjerili smo to određenim psihološkim testovima, i na kraju i kreativni produkti učenika su pokazali izuzetno vrijedne aspekte emocija i svu složenost emocija koje se dešavaju unutar učenika i grupe u školi, na koje do sada nismo obraćali pažnju, što može biti vrlo stimulirajuće, a može biti vrlo inhibirajuće kada su učenici u pitanju.
Večeras u naučno-obrazovnoj emisiji Studiorum predstavljamo monografiju Posticanje emocionalne kompetentnosti učenika u školi autorki Ljiljane Krneti i Emine Simunić. Eto, kao što ste prepoznali glas naše profesorice, univerzitetske nastavnice iz Banja Luke, a eto koja sada promoviše psihologiju i internacionalno, svu njenu slojevitost i složenost. U ovoj monografiji profesorice Krneta naglašeno je posebno učenje kao mentalna funkcija. To je izuzetno, do sada to nije u svim studijama, pa čak i svjetskim, nije toliko dovoljno razrađena metoda i prilazi da se razotkrije ovaj fenomen. to čini posebnu vrijednost ove monografije, posebno danas kada govorimo o saosjećajnosti, empatiji u ovo doba digitalne tehnologije, kada to se gubi i kod učenika, a to već i mnoga istraživanja pokazuju. Vi ste u ovoj studiji argumentovano na osnovu znači originalnih istraživanja u Bosni i Hercegovini i dijelom i u Hrvatskoj uspjeli to da dokažete, da odbranite, da kažemo tako tu tezu.
Mogu sad komentari za to što ste rekli. Zaista izuzetno dobro postavljate pitanja. Ja da bih približila našim slušaocima ovaj višeslojni projekat koji je zamišljen da se na jednom mjestu, dakle, osim tog teorijsko-istraživačkog, nađe i taj praktični dio i da se daju metodičke upute kako to raditi. Mi nismo bile opsjednute tim da je to nešto idealno, ali smo se potrudile zaista da u ovom momentu damo ne samo relevantnu literaturu istraživanja, nego i da damo opis onoga do čega se došlo u savremenom pristupu učenja u savremenoj školi. Znači, oba naša CV-a pokazuju da smo zavrijedile, da možemo pokušati dati takav jedan prikaz, ali ovi rezultati do kojih smo došli, koji su izuzetno važni, kao što ste rekli, za učenje ne samo na kognitivnom planu, nego mi sada vrlo smo vješto, znači to je naš dugogodišnji rad obiju nas, nam je dao tu prednost da pokušamo osmisliti i primijeniti posebnu tehniku nenasilne komunikacije koja je jako važna u ovom prepoznavanju i podsticanju socioemocionalnog razvoja ličnosti. Znači ono što smo radili ne samo u kognitivnom smislu nego i u emocionalnom jeste da smo kroz godinu dana sistematski planirali aktivnosti, a prije toga smo educirali nastavni kadar koji je bio uključen u ovaj projekat. Bez toga ne možete. Znači, oni su na svom iskustvu prošli to što smo mi zajedno kasnije sa učenicima radili. Sedmično su išle radionice u nastavi jezika i u odjeljenskoj zajednici. E sad, ovdje samo slušaocima da podvučem to. Mi nismo u biti mijenjali nastavni plan i program, nego smo u znači, postojećem planu i programu iznašli mogućnost, a to dopušta kreativnost svakog učitelja i nastavnika, da sad stavimo akcenat na taj socioemocionalni dio ličnosti, koji je izuzetno važan, ne samo da ga podstaknemo, da stavimo učenika u prvi plan, nego je on služio u stvari kao motivacija i razgovora. Prvo, o prepoznavanju emocija. Znači, vodili smo na određene teme razgovor o emocijama. U uvodnom dijelu časa, u glavnom dijelu i završnom dijelu imali smo potpuno drugačiju organizaciju nastave. Imali smo okrugli sto, znači rad u grupama. Više je bio akcentovan rad u grupama i timski rad, jer smo primijenili, kada je u pitanju socioemocionalne razvoje ličnosti, teoriju Salove i Marea. Znači, htjeli smo da kažemo da je vrlo važno u nastavnom procesu, u toj interakciji učenika i nastavnika i učenika i učenika, da oni prepoznaju svoje emocije, da razumiju te emocije, da apsolutno one budu motivišeći faktor u regulaciji nekada prenaglašene, bilo da je to pozitivna ili negativna emocija. To je proces učenja. To je u stvari proces kroz koji su prolazili svi učenici, učitelji i nastavnici, a to je proces stvaranja kompetencije. Da biste vi imali naglašenu kompetenciju određene emocije, u knjizi su date sve emocije, pozitivne i negativne. Mi smo tome prilagodili nastavni proces i razgovore u odjeljenskoj zajednici. Znači, unutar škole smo na različita dva nivoa to radili. Osvješćivali smo taj proces i kod učenika i kod nastavnika. Dakle, jedno je prepoznati emociju. Mnogi nisu bili u stanju to prepoznati, ni mlađi, ni odrasli. Zatim razumjeti tu emociju, to je izuzetno važno, da biste osvijestili taj dio emocije. Jer kad osvijestite i znate tačno šta se dešava unutar vaše ličnosti, kad osvijestite šta je ljubav, šta je strah, šta je uzbuđenje, šta je neka druga emocija, onda vi vrlo na svom ličnom planu, a kasnije u interakciji sa drugim, možete i kod njega prepoznati tu emociju. Znači, ako smo sposobni da prepoznamo emocije bilo koje vrste, primarne i sekundarne, u svom ličnom individualitetu, onda nam to daje šansu da to prepoznamo i kod drugoga. Taj dio drugi koji se zove empatija je izuzetno važna sposobnost, najvažnija sposobnost emocionalne inteligencije, a to znači u neposrednoj komunikaciji koja je uslov svih uslova, uspjeha i neuspjeha. Znači, u neposrednoj komunikaciji prepoznati to kod svog druga, drugarca, kod svog učitelja, učiteljice, nastavnika. Time se bolje upoznajemo. Razumijevajući svoju i emociju drugoga, mi razvijamo kompetenciju, u stvari ulazimo u proces regulacije. S time, to je Paul Ekman jako lijepo rekao. Znači, iako je rekao da su emocije nesvjesni dio naše ličnosti, da mi to vučemo generacijski, on nakon dugogodne istraživanje je rekao da je ona odraz kulture i individualnosti, ali prepoznati pravu emociju, izraziti je na pravi način i u pravom intenzitetu, je i tolerancija emocije kod drugoga. To je jako važno. Znači, ne samo da smo ovaj proces kompetencija iz faze u fazu vodili dosljedno, metodski, dali smo upute kako smo to radili, tako da to može biti primjer drugima kako mogu i mogu naravno biti primjeri da oni i dopune to. To nam je u stvari bio nekakav uslov, to smo razvrstali primjereno karakteristikama učenika nižih i viših razreda, što je jako važno, jer jedina razlika u emociji nastaje u tom razvojnom procesu i u ispoljavanju emocija. Mojim istraživanjima i istraživanjima o svijetu na velikom uzorku kod sebe, ja sam dio doktorata radila iz toga, dokazano je da ne postoji razlike između emocija kod dječaka i djevojčica, mladića i djevojaka, ali razlike koje nastaju su u odnosu na sebe i u odnosu prema životu. Znači, to postoji nekoliko kriterijuma. Kada su primarne emocije u pitanju, svi na svijetu imaju primarne emocije. To je Paul Ekman jako dobro istraži i neki drugi.
To je biološki ispred.
Da. Međutim, u posljednje vrijeme sve više se akcenat stavlja na kulturu i individualno ispoljavanje, što je jako važno kada imamo u pitanju različite oblike socijalnog učenja u nastavi. Znači, gdje apsolutno, ako smo sposobni da prepoznamo u komunikaciji verbalnu i neverbalnu ispoljavanje emocije, onda nam je olakšan proces porazumijevanja i učenja, olakšani su saradnički odnosi, učenici koji imaju visoko razvijenu emocionalnu inteligenciju u temelj rješavanja svih problema i konflikata stavljaju emocije, pozitivne emocije i onda postaju uspješniji. Zato je neophodno da mi u vaspitanju i obrazovanju sve više pažnje poklonimo tom emocionalno-socijalnom dijelu ličnosti, jer kognicija je dosegla svoj vrh. Mi danas imamo različite pristupe učenju. Evo, ova situacija u koroni je pokazala da nastavnik i učitelj nije jedini izvor znanja, nego nam sada tehnologija nameće određena učenje. Ali tehnologija je, može imati određen utjecaj, ali kada je u pitanju socioemocionalni razvoj ličnosti, mora biti vrlo obazrivi. Znači, veoma je važno kada je u pitanju izražavanje emocija, proces regulacije emocija i usvajanje kompetencija, tu nam tehnologija, ako je zloupotrebljavamo, proizvodi negativne aspekte. U stvari, pretjerano korištenje tehnologije, posebno na mlađim uzrastima, otupljuje taj afektivni dio ličnosti, jer je to jednostrana komunikacija. Da biste vi izgradili bilo koju emocionalnu kompetenciju, neophodna je ova neposredna dvostruka komunikacija, učenik-učenik, učenik-učitelj, učenik-nastavnik itd. I to su vrlo važne. Emocionalnost i emocionalna inteligencija su vam najvažniji dio ličnosti. Kada su u ravnoteži sa kognitivnim kompetencijama, onda ste u fazi optimalnog razvoja i onda u stvari možete da postižete i najveće uspjehe. Danas dokazano u svijetu, imate toliko primjera, imate poznati naučni pristup emocijama, emocionalnoj inteligenciji. Iako ne postoji jedinstvena teorija, imate puno istraživača različitih, ali dokazano negdje oko 11 do 15 tih emocija, istraživači se tu ne mogu složiti, ali je bitno da kažemo da je kultura ta koja daje gotova rješenja, da postoje različite obrasce emocionalnog ispoljavanja u različitim kulturama. Možda je jedan fin primjer da kažem kultura Azijata ili istočnih naroda i naša kultura, ili kultura Europe, zapadna kultura, potpuno dvije dijametralno suprotne kulture. I ako vi želite komunicirati sa različitim kulturama u smislu da pojedinac komuniciraju, nije neophodno samo da poznajete jezik te kulture, nego da poznajete i obrasce, kulturne obrasce emocionalne ispoljavanje, i onda je to jedna preporuka da će ta komunikacija, bez obzira što smo različiti, biti jako uspješna. Jer emocija, to vam je najvažniji dio ličnosti. Ko vam dirnu emociju, dirnu vašu ličnost, osnovno ljudsko pravo da postojite.
Da, ali ona, evo, vi ste sada to lijepo rekli, ima i tu kulturološku dimenziju.
Da, to je jako važno prepoznati. I sva istraživanja koja pratim, a vjerujte im da dosta toga pratim, upravo naglašavaju tu kulturološku dimenziju. Evo ja sam, moram sad malo i da podijelim neke lijepe radosti, radosne vijesti, jel? Prije dvije večeri sam dobila mail od moje kolegnice iz Australije, koja je doktor za specijalist za darovite i koja se bavi emocionalnim obrascima ispoljavanja. Ima nekoliko objavljenih knjiga i kad je preko Facebook mreže vidjela da sam objavila knjigu na engleskom jeziku. Sad je ova knjiga izašla u elektronskoj formi na engleskom jeziku. Iduća sedmica će biti na našem jeziku. Tako da će oni koje interesuju imati formu ili da je naručena na engleskom ili na srpskom jeziku. Zamolila me kad je vidjela sadržaj knjige i kad je vidjela o čemu sam pisala. Bila je oduševljena i zamolila me da sada kao istraživač sa prostora Balkana budem jedan od autora, suautora u stvari, njene nove knjige, sa idejom da prikažemo različite kulturološke obrasce koji su u funkciji obrazovanja darovitih. Naravno da me to obradovalo i ja sam to prihvatila. Ona je shvatila vrijednost toga, jer malo postoji istraživanja u ovom domenu. Sada se prosto nauka okreće ovom drugom dijelu, jer je kognitivni aspekt proučavanja dosegao svoj vrh. Znači, postoje rezultati psihometrije koji se prate. Ja sam i u doktorskom i magistarskom radu, koji je drugi istraživač koji se bavi istraživanjem ovog područja, psihometrijski smo to dokazali, koliko su važne i druge crte ličnosti kada je u pitanju ne samo školsko postignuće, akademsko postignuće, nego uopšte uspjeh u poslu, u životu, u komunikaciji. Znate šta kažu za učenike koji imaju razvijene socioemocionalne kompetencije, a kada to neko kaže koje je pod utjecajem predrasuda ili za nekog odrasla, pustiti njega, on pliva kao riba u vodi. To ovako sa strane izgleda ako se ne udubljuje stručno u to, a u stvari to su ljudi, odnosno učenici koji imaju razvijene ove kompetencije o kojima govorimo, socijalne i emocionalne, i oni imaju izraženu sposobnost da vrlo lako komuniciraju sa drugima i da upravljaju preko tih svojih sposobnosti sa emocijama drugih. To je sad ta empatija koja je izuzetno važna. Evo, na ovoj posljednjoj konferenciji, drugoj međunarodnoj naučnoj konferenciji, jedno 15 autora iz cijele Europe, vi ste to emitovali u vašoj emisiji, sa različitih aspekata su govorili o jednoj jedinoj vrhunskoj sposobnosti čovjeka, to je empatija. Bez obzira kako je kvalifikovali, u koji kontekst je stavili, da li je to u kontekstu zdravlja, javnog zdravlja, mentalnog zdravlja, učenja, obrazovanja ili u kontekstu ovog holističkog pristupa obrazovanja što zastupam već decenijama, mislim da se svi relevantni rezultati trebaju uvažavati i biti nam neka stepenica, putokaz, dobro, ok, došli smo do tog nivoa, daj da vidimo što možemo dalje napraviti. To je jedina komunikacija koja uvažava i mene i vas. Znači, biti empatičan, znači prepoznati, razumjeti i onoga preko puta mene, ali i imati razvijenu toleranciju prema tome, a to je najvažnije.
Večeras u naučno-obrazovnoj emisiji Studioru predstavljamo monografiju Posticanje na emocionalne kompetentnosti učenika u školi autorki Ljiljane Krneti i Emine Simunić. Sa nama je večeras u društvu profesorica Ljiljana Krneta. Mi volimo da upotrebljavamo taj termin univerzitetska nastavnica, jer se riječ je o nastavnom procesu i onaj ko se uključuje u taj nastavni proces, onda je on nastavnik. Evo, dosta ste nam objasnili šta to znači emocionalna kompetentnost kod učenika, razvijanje znači tih osjećanja, koliko je to višeslojno. Ali sve je nekako okrenuto, ono sve što je pozitivno, što ste rekli, čini nam se okrenuto je ka direktnoj komunikaciji. Ima ono što kažu, više oči govore nego što uši čuju. Sada u ovoj online komunikaciji možda bi ova floskula i mogla da prođe. Sa vaših stručnog aspekta, kako bi mogli sada ovo da ponovo da objasnimo? Da bez tog socijalnog kontakta nema ni da daroviti, ni ćemo i prepoznati, nema ni talentovani. A poslije ćemo se vratiti na vaše obrazloženje ovoga pojma talentovani, daroviti ili da koristimo termin izvrsni.
Izvrsni, da. Izvrsni napredni, kako hoćete. Pa ovako, sve što je pretjerano nije dobro. Postoje različite pristupi. Nas je upravo ova kriza korona, pandemijska kriza korone natjerala, u stvari više nas je okrenula tehnologiji, jer je to sad zbog oštrih pandemijskih mjera, kada su susreti, fizički kontakti, ta socijalna komunikacija je potpuno svedena na minimum, da ne kažem da apsolutno ne postoji tu i tamo postoji, jer vidite kako ove mjere idu, čas djeca idu u školu manje i tako, ali jedan dobar dio, znači više od 50% vremena.
Ali mjere nikad ne mogu biti kreativne, bilo kakve.
To više su uvedene u cijelom regionu. Vi ste čuli i predavanje doktora Milana Hoste na našoj drugoj međunarodnoj naučnoj konferenciji o štetnosti tih nekih mjera i apsolutno smo svjesni toga da je taj jedan optimalni razvoj djece u najranijoj dobi, kada se odvijaju vrlo bitni proces unutar razvoja ličnosti djeteta i učenika.
Jako tijestan za djecu.
Da je to sada pod velikim upitnikom. Mi zaista ne znamo kakve će sve negativne posljedice biti, ali evo, ako vam kažem da je u Hrvatskoj grupa psihologa izvršila istraživanje na jednom zavidno velikom relevantnom uzorku i da su dokazali, mislim da se radi na par stotina učenika osnovnih i srednjih škola, dokazali su da već do 30% djece školske dobi, mlađe školske dobi, pokazuju znake depresivnosti. Kada je u pitanju uzorak srednjoškolaca, dokazali su u tom istraživanju, prateći apsolutno rezultate svih ovih mjera i to kako se odvija nastava, da je pojačana upotreba alkohola, droga, suicida itd. itd. Šta, po mom vlastitom iskustvu, naravno da razumijevam, mi smo jako mali prostor, mislim da Institut za psihologiju u Beogradu isto ima određene podatke. Šta je bitno i za roditelje, i za učitelje, i za nastavnike, naravno i za učenike, za djecu i mlade, koji su u stvari najosjetljivija
oni
kategorija.
Oni su najbitniji u ovom procesu.
Pa da, to sve, ovo sve što radimo i ovaj model, to slojevitog prikaza rada sa emocijama upravo je u funkciji toga optimalnog razvoja. Tehnologija može imati svoje prednosti i koristi i ono što bih ja savjetovala svim mojim kolegama, to je da onaj minimum koji se mora ispoštovati, da se on radi preko tehnologije. Ali vi sa tehnologijom ne možete imati, imate vi u jednom smjeru komunikaciju, ali stvarna, dvosmjerna, neposredna komunikacija se odvija između živih bića. Ovdje se može odvijati komunikacija između mene i kompjutera, ali to ne može da utiče na poticanje emocionalnih kompetencija, empatije i tako dalje. Jer mi preko puta imamo kompjuter, nemamo živu osobu. I u tom smislu mislim da su mladi i djeca u ovom momentu jako osjetljiva kategorija. I da zaista moramo biti vrlo, vrlo osjetljivi, posebno unutar porodice i posebno unutar tih zadataka koje učitelji, nastavnici i profesori na fakultetima daju studentima. Jer sam upravo na promociji knjige imala jednu univerzitetsku profesoricu iz Rijeke koja je postavila pitanje, kaže, divno ste sve to rekli, ali ja radim sa studentima i ja svakodnevno vidim na njihovim licima promjene. Znači, toliko je jak uticaj socijalnih faktora, krize u kojoj se nalazimo, koja dugotrajno već uslijed upotrebe i tehnologije i svih drugih faktora izaziva određene posljedice. Kakve će te sve posljedice biti, to ćemo mi u narednom periodu moći sagledati. Ali ono što bih ja preporučao, ovo ako me sad pitate, znači da zaista mi odrasli ograničujemo upotrebu tehnologija, jer je posebno na tom najmlađem uzrastu, jer one djeluju kao droga, podstiču vam apsolutnu proizvodnju adrenalina, što bi se reklo, što vi u realnom životu nemate. I onda imamo veliki problem da i učitelji i nastavnici već uveliko govore, mislim, da i ne radite posebno istraživanje, da je pažnja i koncentracija i učenika i osnovnim i srednjim školama vrlo diskutabilna, da vrlo teško zadržavaju pažnju, a to je opet jedan od faktora. Ne utiče samo faktor nastavne tehnologije, nego ukupno više faktora djeluje na to. I da i kao porodica i kao ljudi koji se bavimo djecom i mladim ljudima moramo uzeti to u vidu i moramo se i mi odrasli educirati. Jedno je kad ja govorim o emocijama kod djeteta, vjerujte mi da veliki broj odraslih ljudi usled dugotrajne krize ne prepoznaje ni emocije kod sebe. A mi ne moramo pričati o emocijama. Djeca nas opažaju procesom imitacije, oni usvajaju prvo u porodice te obrasce emocionalnog reagovanja, pa onda dalje. Znači, drugi faktori djeluju. Tako da mislim da je važno i za odrasle, unutar porodice i u školi, vrtići i na fakultetu, strukturirati vrijeme. Što znači strukturirati vrijeme? Ono vrijeme koje mi provodimo u neposrednoj komunikaciji, treba ga kvalitetno iskoristiti i naučiti ne samo mlade ljude, nego i mi se moramo educirati, jer i na nas sve to djeluje, na naše emocije, na naše emocionalno reagovanje itd. Imate i fizičku manifestaciju svega ovoga što se dešava, ne samo na psihičkom planu, nego apsolutno i na ponašajnom, znači i na fizičkom dijelu naše ličnosti, tako da bih negdje preporučila da zaista ozbiljno ograničimo ono što nazivamo obaveznim zadacima ili tim obaveznim aktivnostima, bez obzira o kojem se uzrastu radi, a neposredno kvalitetno iskoristiti vrijeme, komunicirati na toj ljudskoj komunikaciji, razmjene i poticanja empatije. Empatija je u ovom momentu jedno od moćnih sredstava, kao i razgovor, da bismo mi donekle ublažili dugotrajne posljedice pandemijske krize.
Vaš kolega iz Makedonije naglasio upravo na ovoj drugoj međunarodnoj naučnoj konferenciji Izazovi sadašnjosti, vizije budućnosti, da je senzibilitet jako naglašen upravo kod ove darovite i talentovane djece. A mi da kažemo kod izvrsnih, da kažemo tako, mladih osoba, možda je ovaj pojam izvrsnosti više slojno značenje.
Pa ima sigurno. To smo pitali mnogi roditelji. Mi smo sad upravo završili moje udruženje sa par mojih kolegica izvrsnih, mojim kolega iz regije koji su stručnjaci u svojim oblastima iz različitih domena. Koristili smo taj termin izvrsnosti i darovitosti, ali istraživanja koja sam uradila na teritoriji Bosne i Hercegovine i Hrvatske, inače čime se bavim, ja nisam nikad odvajala u segmentu istraživanja komunikacije, darovitosti, motivacije, emocija, samoefikasnosti, nikad nisam odvajala darovite i druge učenike. Biti izvrstan, to znači imati izuzetan, izvrstan rezultat u bilo kojoj oblasti. Apsolutno smo to rezultate i mjerenja smo prilagodili psihometriji i dobili smo određene statističke pokazatelje gdje mi možemo da ukazujemo na, ako postoje statistički relevantne razlike u pogledu darovitih, izvrsnih i drugih. Ja sam malo navela primjer ove emocionalne inteligencije kada su izvrsni visoko emocionalno inteligentni, jer u tom uzorku od 1155 ja sam imala negdje do 300 izvrsnih darovitih. Mi ih samo kao poduzorak odvojimo, a inače u cjelini to posmatramo. Jer kako primijeniti sve ovo što sam radila u vaspitno-obrazovnom procesu, izostaviti određenu kategoriju učenika, to nije naša realnost. Realnost napredovanja izvrsnih jeste u odvajanju prema njihovim sposobnostima i onome kako su identificirani u odnosu na koji domen pokazuju, i onda tako njima prilagoditi, diferencirati program da mogu napredovati u skladu sa svojim sposobnostima. Ali kad radim istraživanje komunikacije i kad radim kako oni se verbalno i neverbalno izražavaju, ja to radim unutar odjeljenja, to radim unutar tog projekta koje smo zacrtali, znači svi smo tu i imamo različite reakcije i naravno napravimo takve instrumente pomoću kojih to pratimo. Drugi segment su produkti. Mi tu ništa ne odvajamo. Znači, ja njih kao grupu posmatram. Naravno da registrujemo i izvrsne. Naravno, to apsolutno postoje i zakonski kriterijum na osnovu čega vi pretpostavljate da je neko izvrstan daroviti ili nije. Napredne zemlje u regionu i šire, osim Bosne i Hercegovine, imaju izdiferencirane programe. Mi o tome samo misleno razmišljamo. Mislim da je krajnje vrijeme da poradimo na tom planu, jer smo sa ostalim učenicima koji imaju posebne potrebe bar donekle nešto uradili. A sa izvrsnim, darovitim, koji također su sa posebnim potrebama, za sada nismo ništa uradili. To se prepušta porodice, eventualno ako ona nešto može da uradi. A postavili su mi skoro pitanje neko, kako objasniti neuspjeh mnogih izvrsnih, darovitih, ja sam to rekla, vam mogu objašnjavati na osnovu rezultata istraživanja koja sam uradila ovdje, ukazujući na socijalni položaj darovitih, jer su i učenici i roditelji i stručnjaci primijetili da on je isti kao i kod ostalih učenika. To je demotivišuća situacija, jer kad imate izvrsnog jednog učenika, on ima iznadprosječne osobine, ali ne samo iznadprosječne osobine, on je više motivisan, on ima izraženiju empatiju u odnosu na druge. Već na predškolskom ranom uzrastu, petogodišnje dijete, vi možete primijeti određene karakteristike izvrsne djece, darovite djece. A posebno imaju naglašeno ovo, to osjećanje empatije i moralnosti. Vi ćete se jako iznenaditi kad vidite kakva pitanja postavljaju. Prema tome, kada su učenici, kad imaju izuzetno izražene intelektualne, visoke intelektualne sposobnosti, kod njih emocionalni razvoj u prosjeku ide kao i razvoj njihovih vršnjaka, i taj asihroni razvoj, znači kad imaju izuzetno visoku inteligenciju, ne prati taj emocionalni razvoj. I onda to izaziva kod nas zbrku odraslih, kako on to može, vidiš kako može ovo da riješi, a vidi kako se ponaša. To je potpuno jedna sasvim normalna činjenica, jer i upravo zbog toga ja govorim da nama odraslima trebaju savremena saznanja o karakteristikama razvoja svih, a posebno izvrsnih. To treba i roditeljima, to treba i učiteljima. Staviti pred učitelja, nastavnika ili profesora zadatak da trebaju raditi sa izvrsnim i darovitim, a ne obezbijediti im edukacije, ne obezbijediti im da načine na koje će to uraditi, to je vrlo kompleksno, izdvojiti određena sredstva. Ta edukacija ne može biti za 2 sata. To moraju biti najmanje kompleksne edukacije od nekoliko dana. Ja sam to prošla u Lisabonu, u Parizi, u Rijeci, u Banja Luci sam to ostvarila 2018. godine, istina mali broj ovdje vaspitno-obrazovnih radnika. To samo ukazuje da mi jačamo naše kompetencije i kognitivne i emocionalne, jer kad mi imamo razvijene te kompetencije, onda ćemo znati kako stojimo i sa našom empatijom, jel tako? Onda ćemo mi moći u toj interakciji neposrednoj da podstičemo sve to o čemu ja govorim. A vjerujte da je jako važno. Znači, ne obrazuju se samo djeca, ne vaspitaju se samo djeca. Moj profesor Bojan bi ovako rekao: vaspitajte prvo sebe, obrazujte prvo sebe i onda ćete znati što trebate da radite i sa djecom i sa mladima i sa učenicima. To je negdje razumno rješenje. Jer znate šta, staviti sve u istu korpu, da tako kažem, a ne jednakim sposobnostima, je apsolutno nema veće greške. Jer se taj talenat i potencijal neće moći ispoljiti. U stvari, mi ćemo onda više govoriti o podbacivanju izvrsnih, neostvarenom uspjehu. I ono što je stereotip kod nas odraslih, mi mislimo da oni moraju imati sve pece, ne moraju imati. Ocjena je samo jedan od kriterijuma kada je u pitanju mjerenje izvrsnosti i darovitosti, jer tu postoje neki drugačiji testovi, postoji potpuno drugačija komunikacija, motivacija. A u ovim uslovima, vjerujte, više od godinu dana trajanja korone, kada se gubi taj neposredni kontakt, kada se oni sve više okrenu tehnologiji, ta motivacija itekako pada.
Večeras u naučno-obrazovnoj emisiji Studioru predstavljamo monografiju Posticanje na emocionalne kompetentnosti učenika u školi autorki Ljiljane Krneti i Emine Simunić. Sa nama je večeras u društvu profesorica Ljiljana Krneta. U strategiji omladinske politike Republike Srpske predviđeno je formiranje centra izvrsnosti u Republici Srpskoj. Međutim, poznato je u praksi ono da mi imamo jako dobro urađenu i sređenu zakonsku regulativu. Međutim, ostvarivanje u praksi ide vrlo teško. Primjer su centri izvrsnosti u Hrvatskoj koji funkcionišu već 20 godina. Vidite koliko mi činimo male korake u poređenju sa ostatkom u bližem okruženju. A toliko imamo, da kažemo tako, izvrsnih mladih osoba, a to pokazuju rezultati na prestižnim, da kažem tako, i međunarodnim takmičenjima, takmičenjima najvišeg ranga u skoro svim oblastima. Kako sada da sve ovo što ste vi lijepo naveli u vašoj monografiji, da ovaj recept, višeslojni recept, sada primijenimo ovdje u praksi, a opet kažem, najviše da to činimo zbog mladih, izvrsnih osoba, a kažu, eto mi sada da ne ponavljam opet onu istrošenu riječ, sintagmu, na mladima svijet ostaje, budućnosti u njihovim rukama, da to samo ne budu prazne fraze.
Pa po meni je to vrlo lako uraditi, ja tako mislim. Ne znam kako misle drugi. Postoje ovdje različita mišljenja. Primjere koje ste naveli mi imamo u regionu i šire. Negdje sam skoro vodila razgovor sa jednom mladom koleginicom i pitala me ona, pa me postoje još jedna mlađa kolegica pitala, pa kaže kako, šta je rješenje? Recepata gotovih nema. Ovo su modeli, višeslojni modeli, ali provjereni. Znači istraživački u praksi. Znači dobili smo to. Koga to interesuje, znači na relevantnim uzorcima smo to dobili i dugotrajno smo to provodili i zato smo to ponudili kao model. Vjerujte da negdje od 1986. godine se bavim tom problematikom. Od najranijeg uzrasta dugo sam radila u vrtićima, nekih 14 godina, pa onda u osnovnim školama, pa sam onda i radila dugo i na univerzitetu, počela u Beogradu i završila ovdje u Banja Luci. I sad to pokušavam, te dobre modele savremene prakse, koji moraju biti višeslojni. Znači, morate imati istraživački pristup. Što bi rekli, u praksi imate ona istraživanja manjeg obima, ali aplikacijona istraživanje morate imati, teorijske edukacije, praktične edukacije. Ništa to jedno bez drugog ne ide. Na posljednjem webinaru koji smo održali, udruženje naše sa 25 kolega iz regiona, jedno izuzetno dobro predavanje na moju inicijativu je održao dr. Stevan Nestorov iz Beograda, govorio o disharmoničnom razvoju. Kad sam zamislila taj webinar od 9 webinara po 2 sata, to je 18 sati intenzivnog educiranja i komunikacije i sa roditeljima i sa stručnjacima, onda sam jedan sat uvijek davala prednost priznatim stručnjacima. Znači, ja sam vezala sebe za područje darovitosti i emocija, on je govorio o disharmoničnom razvoju, imali smo doktoranticu Jasminu Pivnić iz Vršca, ona je govorila o muzičkom stvaralaštvu, pa sam onda našla divne primjere, evo, Aleksandra Mećava je jedan izuzetan primjer darovitog izvrsnog djeteta koja završava Likovnu akademiju umjetnosti u Beogradu, gdje je ona kroz svojih 40-45 minuta onoga što je od najranijeg djetinjstva pa do sada prikazala, a u stvari u dogovor sa mnom ja sam je zamolila da ide po tim fazama, ona je prikazala u stvari proces kreativnosti. Podrške ili nepodrške u određenoj, ona je treća kćerka porodice Mećava i oni su zaista kao porodica dali podršku svojoj djeci. E sada, mi se nalazimo u jednom vremenu tranzicije, nalazimo se u državi koja je ekonomski nerazvijena i to ne ide uopšte u prilog izvrsnima, ne ide u stvari u prilog nikome. Jedan od čuvenih teoretičara, Renzulli, je rekao kako radite sa izvrsnima, tako treba raditi sa svakim djetetom. Ja isto to mislim. Nisu to neke velike svote novaca. Ovo primjer Varaždinske županije iz Hrvatske, koji 20 godina razvijaju te programe i uložili su desetine milijardi, to samo pokazuje da su imali jasan cilj i da su kao ukupna društveno-politička zajednica institucionalno potpomogli razvoj darovitih i edukaciju. Ja sam tamo član savjetodavnog odbora u njihovom Europskom centru za darovite, pa sam svojim prilogom istraživanja i stručnim radovima im doprinijela da budem jedan od članova savjetodavnog odbora, čije mišljenje se uvažava, i držala sam predavanja. To je izuzetno lijep primjer.
Da, ali su imali i financijsku podršku iz međunarodnih fondova.
Da, da, da. To je ono što sam rekla. Slovenija i Hrvatska ulaskom u Evropsku uniju došli u situaciju da mogu da koriste i fondove Evropske unije. Mi smo uskraćeni za taj dio i kad nam pruže mogućnost, opet je to naznačeno vrlo mnogo manji broj fondova gdje možete, onda su te procedure jako dugačke i tako dalje i tako dalje. Šta je moj prijedlog? Ne treba čekati da se korona završi ni za jednu vrstu edukacija. Mišljenja da mi ćemo to kad prestane korona, možda su to neki drugačiji pristupi, ja jednostavno mislim da se mi moramo, to je moj prijedlog, moj stav, mišljenje, na osnovu višegodišnjeg iskustva govorim, a to su i primjeri u svijetu, da jednostavno se moramo ponašati dobro adaptirano, strukturirati sebi ciljeve i zadatke i nastaviti sa edukacijama. Nastaviti sa školom onako kako se može u okviru ovih epidemioloških mjera, jer svaka vrsta zaostajanja, mi zaostajemo značajno, ostavlja upravo velike posljedice na tom razvoju i pružanju šansi djeci i mladim ljudima. Onda nivo motivacije ukupno se snižava. Znate, svaka kriza sa sobom nosi i plus i minus. Sve što dugotrajno traje ima svoje posljedice. Ja mislim da i edukacija, ako hoćete, i o realizacijama takvih izvrsnih programa, to se može napraviti. Možemo mi napraviti webinare.
Obuka predavača u nastavnom procesu.
Ali pazite, svih. Znači, ne samo stručnih saradnika, ne samo učitelja, nego svih i rukovodilaca. I da se otvori prosto mogućnost da postoji zaista tolerantan dijalog između institucionalnog i vaninstitucionalnog. Jer je dokazano u regionu da vaninstitucionalna udruženja itekako mnogo više doprinose poticaju i edukaciji izvrsnih i svih drugih nego institucije. To je bar dokazano. Ne samo na primjer Bosne i Hercegovine, nego regiona. Dakle, ostvarimo taj dijalog koji je za dobrobit i djece i mladih. I napravimo faze. Ovo što ste vi rekli da je navedeno u strategiji, mene raduje, ali strategija se zamisli za određen period. Ali u toj strategiji moraju postaviti koraci. Mora se znati u prvoj godini, u drugoj, u trećoj, četvrtoj, šta se radi, koliko sredstava se izdvaja, koji su nam ciljevi.
Operacionalizacija.
To podrazumijeva, a mi zaista postoji volja kod vaspitno-obrazovnih radnika. Ja puno komuniciram sa kolegama različitih nivoa obrazovanja. Ja znam da i puno vaspitno-obrazovnih radnika ima uspjeha u tome. Ali znate, motivacija se gasi ako vi ne podstičete tu motivaciju i spoljašnjim nagradama. Znate, ne možete samo super si ti to odradio. To je jednostavno kratkog daha. Naravno da se treba priznati svakome da je nešto dobro uradio. Ali rad sa izvrsnim, to je najsloženija mentorska komunikacija i mentorska edukacija. A vjerujte da mi imamo jako dobrih priloga u regionu. Vrlo lako to možemo napraviti. Evo, bar i udruženje Zajedno Evropu pokazalo kako to može raditi. I konferencijama, i edukacijama, i webinarima. Evo, i knjiga je u stvari završetak projekta koji smo mi 2014. do 2016. radili i mnogobrojni moji radovi koje sam radila sa studentima iznijela na međunarodnim konferencijama. Znači, može. Ali kad govorite o tom domenu ili kad govorite o disharmoničnom razvoju, meni je jako bitno da angažujem ljude koji se zaista bave s tim, koji imaju priznate rezultate, ne umanjujući naravno rezultat nikoga, ali hajde da napravimo određen plan ovdje. Mislim da se to može i da bi to bila u stvari već motivacija u ovim uslovima kad vi napravite konkretan plan i pokažete i kažete ovo će se raditi u ovom periodu, ovo će se u ovom periodu raditi, jer ovo prilično dugo traje i ima dosta posljedica na ukupan efikasan rad, kako god hoćete, i odraslih, a da ne kažem pad motivacije kod učenika. Nadam se da ćemo naći načina i rješenje, da ćemo ići naprijed, da nećemo stajati u mjestu.
Pokušavamo, profesorice Krneta, da putem ovih naučno-obrazovnih emisija Studiorum na viši stepen podignemo svijest ukupnog auditorijuma, odnosno kako laičke, tako i stručne javnosti. U ime slušalaca Radija Republike Srpske, hvala vam što ste odvojili vrijeme i učestvovali u ovoj emisiji da zaokružimo ovaj ciklus koji smo namijenili darovitim i uopšte jednoj izazovima sadašnjosti, viziji budućnosti, gdje je znanje, odnosno učenje u centru pažnje. Večera smo znači predstavili monografiju Posticanje emocionalne kompetentnosti učenika u školi, čiste vi autorica, a koautorica je vaša kolegica Emina Simunić. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.